คุณมาร์ครูเอนนักผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เป็นมาเกือบตลอดวัยผู้ใหญ่ของเขาเขาตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อเราสามารถฝึกสุนัขให้สามารถดมกลิ่นในการตรวจจับยาเสพติดหรือวัตถุระเบิดได้เราก็น่าจะนำประสาทสัมผัสด้านการดมกลิ่นของสุนัขเหล่านี้มาตรวจจับระดับน้ำตาลในเลือดที่ต่ำลงของผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ค่ะซึ่งนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะให้เขาเป็นผู้ก่อตั้งองค์กร Dog for Diabetics เนี่ยเล่าว่าเมื่อช่วงปีคริสตศักราช1999ก็คือ19ปีมาแล้วในขณะที่เขากำลังฝึกลูกสุนัขให้เป็นสุนัขนำทางสำหรับคนตาบอดจู่ๆระดับน้ำตาลในเลือดเขาก็ลดต่ำลงจนถึงระดับอันตรายค่ะจนทำให้เกิดอาการชักปรากฏว่าลูกสุนัขตัวนี้ก็พยายามทำให้เขารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็อยู่กับเขาไปจนกระทั่งระดับน้ำตาลในเลือดเริ่มสูงขึ้นเหตุการณ์ครั้งนั้นก็เลยทำให้เขาตั้งข้อสังเกตว่าเราน่าจะฝึกสุนัขให้ตรวจจับในเวลาที่สารเคมีในร่างกายนั้นเปลี่ยนแปลงและทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงหรือว่าที่เรียกกันว่าภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำแล้วก็ไปแจ้งให้กับเจ้าของนั้นทราบได้หรือเปล่าเรื่องนี้คุณดูเอนนักและนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งก็เลยทำการวิจัยขึ้นมาและพบว่ากลิ่นของผู้ที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำจะออกมาทางลมหายใจแล้วก็ออกมาพร้อมกับเหงื่อค่ะนอกจากนี้ยังศึกษาต่อไปว่าสุนัขเนี่ยจะสามารถฝึกให้ดมกลิ่นตรวจจับตั้งแต่นอกจากวัตถุระเบิดแล้วเนี่ยสามารถตรวจจับได้ถึงโรคมะเร็งเลยนะคะและที่สำคัญที่สุดเขาก็เลยเริ่มโครงการและไปฝึกสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์รีทรีเวอร์ที่มีชื่อว่าอาร์มสตรองซึ่งลักษณะของลาบราดอร์รีทรีเวอร์นั้นเป็นมิตรและชอบเข้าสังคมค่ะซึ่งมันสามารถคอยเตือนให้เขารู้ในเวลาที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำจนถึงระดับที่เป็นอันตรายซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากและชื่อของเจ้าสุนัขอาร์มสตรองนั้นก็ถูกบันทึกอยู่ในกินเนสบุ๊กเลยว่าเป็นสุนัขตรวจจับโรคเบาหวานตัวแรกของโลกด้วยนะคะและทำให้ในปี2004เขามีการตั้งองค์กร Dogs for Diabetics ขึ้นมาปัจจุบันค่ะการตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดโดยการฝึกจากสุนัขเนี่ยเขาต้องใช้เงินมหาศาลทีเดียว 50,000 ดอลลาร์ต่อตัวเลยนะคะแต่ว่าองค์กรนี้เนี่ยสามารถระดมทุนมาได้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วก็มอบให้กับผู้ที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำหรือว่าที่มีคุณสมบัติเหล่านี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วยค่ะ